Denne podcast er sponsoreret af Colgate. Det, der gør et hold fantastisk, er, at selvom de er bagud på resultattavlen, mister de aldrig deres optimisme. Det er de hold, der ikke giver op på trods af vanskeligheder, og er i stand til at vinde til sidst. Colgate er forkæmper for optimisme. Colgate. Det mest solgte tandpastemærke i Danmark og resten af verden.
Brian, hvilken dansk landsholdsspiller har egentlig gjort det bedste klubskifte her i det her transfervindue?
Du starter hårdt. SM her. Jeg vil sige umiddelbart Damsgaard, Brentford.
Velkommen til Brian og Bolden. Mit navn er Søren Michael Hansen, og jeg har glædet mig helt utrolig meget til at komme i studiet for at være med i forhåbentlig interessante samtaler om den passion, vi er så mange om at dele, fodbold. Ambitionen med podcasten er at tage fat på det, der sker i fodboldens verden lige nu, og så for at give inspiration til at fortsætte samtalerne på arbejdspladsen, ude på stadion eller hvor det nu ellers er, vi diskuterer fodbold. Som lytter kan du så også se frem til at høre nogle af de hidtil ukendte historier om en af dansk fodbolds største karriere. Du kan for eksempel glæde dig til at høre, hvordan det gik til, at Brian Laudrup pludselig fik stukket en telefon i hånden og hørte selveste Silvio Berlusconi i den anden ende af linjen. Det kan du, fordi den Brian, der har bolden i Politikens nye fodboldpodcast, det er dig, Brian Laudrup. Velkommen til Politikken. Velkommen i studiet. Har du glædet dig lige så meget, som jeg har?
Jeg tror, jeg glæder mig mere. Altså, jeg ser virkelig frem til, at vi kommer til at tage forskellige temaer, men også selvfølgelig nogle af de anekdoter. Skab måske noget grobund for nogle diskussioner, som du selv nævner, på arbejdspladsen derhjemme. Det skal nok blive fedt.
Vi har tænkt os, at hver udgave af Brian og Bolden skal vare noget i retning af 45 minutter, altså en halvleg med mulighed for lidt overtid, hvis der skulle blive behov for det. Man ved jo aldrig, hvad der sker undervejs. I de kommende udsendelser vil Brian Laudrup svare på spørgsmål fra lytterne. Vi kan ikke love, at alle får svar, men et enkelt eller to skulle vi da gerne kunne nå hver gang. Derfor, hvis du lytter, har et spørgsmål til Brian Laudrup, så send det til laudrup@pol.dk. Det var altså laudrup@pol.dk. Og hvad, Brian, hvad er det værste, lytterne egentlig kunne finde på at spørge dig om?
Man kan jo sige, at en karriere består jo af op- og nedture. Jeg kunne forestille mig, at der er bestemt er spørgsmål i begge kategorier. Så jeg vil bare sige, at jeg vil afvente spændt.
Yes, vi får se, hvad der ender i postkassen til laudrup@pol.dk. Og lad os så komme i gang med dagens emner. Vi skal tale om det transfervindue, der stadig er åbent, mens vi optager den her udgave af Brian og Bolden. Men danske landsholdsspillere har allerede foretaget interessante klubskifter, så dem kigger vi nærmere på. Michael Stensgaard, han er tidligere målmand i FC København og i Liverpool, men han er også medstifter og partner i agentvirksomheden People in Sport, så han kommer i studiet for at gøre os lidt klogere på, hvordan spillere bliver rådgivet. Men først kaster vi lige, Brian, et blik på Champions League. Hvad var egentlig din første oplevelse på den turnering?
Altså, det var jo helt tilbage i 1987, hvor vi jo med Brøndby havde lidt af et europæisk eventyr. Og den store modstander var jo Porto. Altså, jeg var lige blevet far. Jeg var 18 år gammel. Og jeg kan huske, at jeg tror, jeg kommer ind i de to kampe og spiller måske maks 25 minutter. Det var meget stort for mig. Jeg kan egentlig ikke huske ret meget i forhold til boldberøring og så videre, men jeg kan simpelthen ikke glemme én spiller, og det var Portos Paulo Futre. Og hvis der sidder nogle lyttere her og tænker, Paulo Futre, hvem pokker er det? Så gå ind og på YouTube, fordi det var en fodboldspiller af guds nåde. Og jeg kan bare huske, jeg tænkte, okay, hvis jeg kan blive bare halvt så god som ham, så skal det nok gå. Og det var ligesom starten på det her med et fodboldeventyr med at spille på det højeste niveau. Det kom alt for tidligt for mig. Jeg var ikke klar til det. Jeg tror ikke, at jeg gjorde det store væsen af mig. Men hvor meget jeg kunne suge til mig af oplevelser og fornemmelsen for, hvad det er, du skal kunne for at begå dig på det her niveau, det fik jeg med allerede der. Og helt sikkert også drømmen om, det er ikke sidste gang, jeg spiller på det her niveau.
Det var jo begyndelsen på det helt store Brøndby-hold. Hvordan var det at komme ind på det hold?
I skal forestille dig, at du kommer ind med, der er en Peter Schmeichel, og der var jo store proffer, der havde spillet. Eller proffer, de var jo fyraftensproffer på det tidspunkt, men var jo lige blevet professionelle i Brøndby året før, mener jeg. Så vi ledte jo som fuldtidsprofessionelle, som det første hold nogensinde i dansk fodbolds historie. Men det var svært, fordi det var jo nogle garede gutter og nogle hårde bananer, og jeg kan huske, at jeg kom op og skulle leve op til det her med at være Michaels lillebror, og hvad kan han, osv. osv. Så jeg tror, jeg lærte det lidt på en hård måde. Jeg tror, jeg lærte det også det her med, at de unge nye spillere, de skulle jo vaske støvler, de skulle jo bære tøjet og alt det her, der er med til at uddanne dig som fodboldspiller. Og det tror jeg var utroligt sundt, at lige blive sat lidt på plads. Men det at få lov til at spille professionel fodbold allerede som 18-årig, gjorde jo også, at jeg vendte mig til de her daglige træninger. Helt klart en anden måde at leve på. Men det gjorde jo, at jeg kom til at spille på et hold, hvor der var mange profiler, og vi vandt jo også mange titler de få sæsoner, jeg nåede at spille i Brøndby, inden jeg forsvandt videre til udlandet.
Og kvartfinaler i det, der hed Europacup for mesterholdet, det var jo et par store kampe, og Brøndby var faktisk ret tæt på at klare den.
Ja, meget tæt på. Altså, jeg vil sige, at jeg tror, vi taber jo 1-0 i Porto og spiller så 1-1 hjemme. Det mål, de får, jeg bliver næsten lige nødt til at fortælle, det er jo Peter Schmeichel. Vi elskede jo at drille Peter, fordi den fremragende målmand, han var, så havde han selvfølgelig også svagheder, selvom han ikke indrømmer det selv den dag i dag. Men det mål, de scorer, det er jo i det korte hjørne. Og så simpelthen for resten af Peters karriere, snakkede vi altid om Porto-hjørnet, at det var der, man skulle sparke. Altid i nærmeste stolpe, nede langs jorden, der havde Peter ikke en chance. Så den fik sit eget liv. Men jeg vil så også sige, at det var også det, der var med til at gøre, at dansk fodbold jo skabte røre omkring sig, at et dansk hold pludselig kunne nå så langt. Og igen, det er det, der skaber drømmene. Det er det, der sætter noget i gang. Og vi har jo set de senere år, et FCK-hold jo i den grad, har vist, at de godt kan være med internationalt.
Det er også fint, den er rigtig fint, og så står det 2-0. Dennis Mavro putter den der op i nettet. Undskyld, Lukas, det er det selvfølgelig 2-0 til FC København. Hvor er det godt lavet, det der.
Og netop FCK og Glasgow Rangers, som du selv har spillet for, begge klubber, er jo tæt på det her saliggørende gruppespil. Hvordan har du fulgt med i de aktuelle playoff-kampe?
Jamen, jeg følger sådan ret meget med. Jeg kan jo godt lide at Og især måske de her lidt mindre ligaer. Vi snakker jo meget om Champions League i de her år. Jeg har jo altid ment, at selv mindre ligaer som den danske, især selvfølgelig også i Skotland, hvor jeg har spillet, at de skal være med ved de store spor. Altså, de skal spille med i Champions League. Det synes jeg, at det hele fodboldens, kan man sige, renommé og ånd lever af. Altså, vi skal jo have historien om David mod Goliat. Vi skal jo ikke bare se de samme hold vinde igen og igen. Vi skal jo hele tiden have den drøm til at leve, at selv små hold kan skabe overraskelser. Og det er det, jeg synes, fodbolden lever af. Og derfor er et hold som FCK, vil vi jo gerne have ind i Champions League. Jeg følger selvfølgelig, som sagt, Rangers meget, og det er jo meget tæt på i de her kampe. Men de kommer også så tidligt, og du skal altså være klar, og tit er du jo måske som mandskab ikke der, hvor du skal være, når du skal spille de vigtigste kampe allerede i slutningen af august. Det siger sig selv, og det gælder for begge hold, men det gør bare, at det bliver nogle gange lidt et lotterispil, hvem der går videre.
Og du har selv prøvet det, da du kom til Rangers og skulle kvale ind i Champions League. Hvordan var det?
Jamen, jeg startede utrolig succesrigt. Først røg vi ud af Champions League-kvalifikationen til AEK Athen.
The atmosphere in the stadium was hostile, and the Scottish champions, without the suspended Basil Boley, found it difficult to make an impact on the match. Unsurprisingly, AEK opened the scoring.
Så tabte vi til Falkirk i den skotske pokal, og så tabte vi til Celtic. Så fantastisk start, ikke? Og jeg tænkte, hold nu kæft, altså hvis det her bliver ikke nemt.
Rangers have spent $5 million this summer in preparation for their European challenge. But a second goal for Saravakos means that it could all be over before the end of August.
Der var snak om, at nu skulle man samle et hold, der kunne rigtig langt i Champions League, der kunne vinde mesterskabet osv. Og så kan jeg huske, der kom flere Rangers-fans over, og så sagde Brian, ja, det har sgu ikke været den bedste uge, men vi er sikre på, at det skal nok blive godt i sidste ende. Og, Og det var noget helt andet, end jeg havde prøvet før jo især i Italien, hvor enten så var du en helt, eller så var du den største skurk, ikke?
Og du nåede altså både at være med i turneringen, da den hed Europa Cup for mesterhold, og siden blev til Champions League og åbnet for store klubber. Hvad synes du om formatet egentlig i dag?
Altså, jeg synes helt klart, at det at gå tilbage til, som jeg nævnte lige før, at alle mesterhold skal have en chance, om du så kommer fra den mindste liga. Jeg synes, det er jo det, der holder fodbolden i gang. Det er de her drømme, der eksisterer. Altså, jeg var inde og kigge lidt på, hvad det var for hold, der tilbage i 80'erne vandt. Jamen, der var jo 8 forskellige mandskaber. Og hold, som du i dag vil sige, de ville ikke være i nærheden af at vinde. Jeg tror, der var 9 forskellige vinder i 90'erne. 8 igen i nullerne. Men så de sidste 11 år, hvis du tager de 11 sæsoner, jamen der er det 5 mandskaber, der har delt, kan man sige, de her trofæer imellem sig. Og det synes jeg jo, er det et udtryk for, at de hold bare er så meget bedre end de andre? Eller er det fordi, der måske, at man har lavet et setup, der gør det nemmere for de her hold at vinde? Og jeg synes jo et eller andet sted, at Europa kom i gamle dage, nu kan jeg godt være, at jeg lyder som en rigtig gammel sur mand, men der var bare et eller andet charmerende over, at du kunne over 2 kampe, kunne man jo i realiteten godt lave en kæmpe overraskelse. Men i det gruppespil, der er i dag, med så mange kampe, så vil de 2 bedste mandskaber, altså de 2 hold, du allerede før nærmest sæsonen er gået i gang, der kan du nærmest udpege de fleste 8 eller 9 ud af 10 af grupperne og sige, de 2 hold går videre. Og der kan jeg godt savne noget uforudsigelighed, men omvendt, der er også et pengeperspektiv, forstår jeg fuldt ud. Jeg er bare glad for, at det ikke er røget over og blevet sådan en European Super League, som vi jo også har været meget op i medierne, at det ender med at blive en lille lukket klub for 20 mandskaber. De vil have det fantastisk, men det vil være dødsygt for fansene, for tilskuerne, for seerne. Der skal altså være et element af David mod Goliath. Ellers så dør fodbolden i min verden.
Altså drømmen skal kunne leve til fra de mindste ligaer?
Ja, fuldstændig rigtigt. Altså sådan så, at det kan godt være, at du fra en lille liga ikke kan vinde de store trofæer. Men nu så du alligevel, at Rangers sidste sæson kom helt i Europa League-finalen. Det er altså muligt.
Og hvad tror du så egentlig, at Champions League betyder for det transfervindue, vi er i gang med nu?
Altså, jeg tror, at transfervinduet lige nu er mere båret af i virkeligheden VM-slutrunden, der ligger på det tidspunkt, det nu gør. Det har jo aldrig nogensinde før været en VM-slutrunde i november-december måned. Og det vil sige, at de spillere, der skal gøre sig forhåbninger om at spille med til et VM, de skal være i gang. Og det har vi jo set selv med danske spillere, der har skiftet utrolig mange spillere i det her transfervindue. Og det er klart, at det er jo både godt, men det kan også være skidt på den måde, at du har jo ikke ret lang tid til at komme ind og blive implementeret i en ny klub, eventuelt et nyt sprog, nyt land, ny kultur, fordi du har kun så og så mange måneder til at gøre dig gældende på. Champions League vil jo altid være vigtig for spillere, der skifter klub. Jeg tror bare, som sagt, VM lige netop i dette år står allerøverst.
Jamen, så lad os da tage udgangspunkt i det og kigge på de landsholdsspillere, som du siger. Der er en del, der allerede har skiftet klub. Kunne du ikke prøve at vurdere dem på, lad os sige, en skala fra 1 til 10, hvis vi tager dem sådan fra en inden af og fra bagkæden? Lad os høre, hvad synes du om Kasper Schmeichels skifte fra Leicester til Nice?
Jamen, først vil jeg lige sige, at Kasper Schmeichels skifte til Nice minder jo utrolig meget om hans far, Peter, der jo også meget sent i karrieren ligesom skulle ned til lidt varmere himmelstrøg. Jeg er ikke i tvivl om, at det har meget med livsstilen at gøre for Kasper også. Det at komme væk fra engelsk fodbold efter så mange år, det er hårdt at spille i England. Vi kender alle sammen, at klimaet, selvom vi har klimaforandringer, så godt bliver det heller ikke i England om vinteren. Så det gør, at du slider din krop rigtig meget. Og jeg tror, at Kasper får ligesom at forlænge karrieren en lille smule, har valgt Nice.
The Leicester goalkeeper Kasper Schmeichel is set to sign for Nice. He'll undergo a medical with the league-owned club in the next 24 to 48 hours after an agreement was reached between the two clubs.
Så kan du så sige Nice, ja. Det er et hold, der ikke har vundet mesterskabet siden 1959. Du skal nok ikke tro, at selvom de har ambitioner, at Kasper skal ned og vinde et mesterskab eller spille Champions League. Men han kommer altså ned til et hold, der har ambitioner. Jeg vil give ham et 7-tal for den. Jeg synes ikke, det er en verdens største klub, han har valgt, men jeg forstår godt hans argumenter for at gøre det. Jeg har faktisk også selv talt med ham på et tidspunkt om det her med, og også hørt fra Peter, at på et eller andet tidspunkt, så ville Kasper gerne noget andet i hans karriere. Måske lidt mere eksotisk. Man kan sige, i hvert fald så kommer du ned til en anden måde at leve på, en anden måde at spille fodbold på. Så et godt, solidt 7-tal.
It's weird sitting here saying all this, and after 11 years, it all coming to an end. But I just want to say, I'm so, so grateful for all the support, and I hope to see all of you again very soon.
Udmærket. Lad os tage Daniel Vaz, som kan man sige geografisk er flyttet den modsatte vej fra Atletico Madrid til Brøndby. Hvad tænker du der?
Jamen der tænker jeg faktisk, at det var et af de meget overraskende skifter. Jeg ved godt, at der har været snak om, at Daniel Vaz godt ville hjem måske på et tidspunkt til Brøndby. Det har sådan, der har været lidt i kulisserne omkring det. Jeg havde ikke troet på, at det skete nu. Jeg har hæftet mig ved landstrænerens ord, da han fik at vide, at Daniel Vaz skulle hjem til den danske Superliga, og det var, han sagde faktisk kun sådan her, jeg håber, han kan holde tempoet. Og det synes jeg er jo meget sigende for, hvordan det er, landstræneren Kasper Juhlmann ser Superligaen i forhold til at spille i udlandet, Spanien, England, Italien, Tyskland osv. Og det er, at det er et sats, det her. Det er klart, at de spillere, der spiller på den samme position i udlandet, vil jo i min verden rykke en lille smule op foran ham. Men han har valgt ud af hjertet, og selvfølgelig også valgt, at han skulle spille fodbold. Og så synes jeg, det er fedt, at han vender hjem til dansk fodbold. Jeg håber, det bliver en succes.
Så på en skala fra 1 til 10?
Jeg giver ham 7 også.
Some breaking transfer news now, and Barcelona have confirmed that they have reached an agreement to sign Andreas Christensen after his contract with Chelsea came to an end.
Andreas Christensen, han fortsætter fra Chelsea til, ja, en af Europas store klubber, FC Barcelona. Hvad tænker du om det?
Jeg synes, det er et fedt skifte. Altså, for mig at se, er der jo ikke mange fodboldspillere med dansk pas, der nogensinde kommer ned og spiller for så store klubber som enten Real Madrid og Barcelona. Det ved vi jo, historien har vist. I øjeblikket har vi 2, hvilket er selvfølgelig meget forskelligt, fordi der er en Brathwaite, de nærmest ikke ønsker at bruge. Jeg har ikke engang givet ham et rygnummer, som jeg har læst. De vil gerne have ham væk fra klubben, så de kan få frigivet nogle penge. Men Andreas Christensen er blevet hentet decideret som en forstærkning. Altså, vi snakker jo ikke bare en spiller, der skal ned for at være bare sådan en holdspiller. Han er jo ikke en spiller med stor fanfare. Han er jo en, der meget stille og roligt gør sine ting, og han gør dem fremragende. Det er for mig et nital.
Brentford have had a £16 million bid for Mikael Damsgaard accepted by Sampdoria. The midfielder was one of Denmark's key players at the Euros last summer.
Og så har vi, som du nævnte i programmets begyndelse, Mikkel Damsgaard, der er gået fra Sampdoria til Brentford.
Jamen, jeg synes, at det er måske et af de skifter. Jeg ved godt, jeg tidligere sagde, at det kunne blive det måske største skifte sammen med Andreas Christensen, vil jeg sige. Men Damsgaard er jo også et kæmpe sats. Altså, han har været skadet meget. Vi ved, at han var ude med infektion i knæet. Slog jo kometagtigt til på det danske landshold, da Christian Eriksen desværre ikke kunne være med. Og jeg elsker at se ham spille. Den her lille knæk, der ligner en på 12 år, altså, og hans krop lige så, og alligevel så kan han gøre sig gældende blandt store, stærke mænd med en sparketeknik, med nogle finurligheder, med en udsøgt teknik, overblik. Han har den der fornemmelse, ligesom Christian Eriksen ser, hvad der sker omkring ham, det vil sige, at han når altid lige at gøre de rigtige ting, så han ikke udsætter sig selv for mange spark. Og derfor er jeg meget spændt på at se. Fordi i nyere tid er der jo mange små spillere, der har slået til i Premier League, hvor hvis du havde sagt det for 20 år siden, ville jeg sagt, oh my god, ikke? Altså, hvad skal han der? Men fordi fodbolden jo hele tiden udvikler sig, og der hele tiden kommer trænere til, og især udenlandske trænere, der har en helt anden spilfilosofi end den måske gode gamle engelske, jamen, så er der plads til de her spillere. Så derfor så håber jeg, at han bliver fedt, han kommer tilbage til det fodboldspil, vi så sidste år, og får noget kontinuerligt ind i det at spille uge efter uge. Og så med en dansk træner, masser af danske landsholdsspillere omkring ham. Ja, det kan blive rigtig godt. Så jeg vil sige forsigtigt, jeg giver det et 9-tal. Jeg vil godt have givet det mere, men 9, og det er forventningen. Han har ikke bevist noget endnu. Der er et stykke vej derhen, Jeg tror, det bliver super.
Right, we've got some absolutely huge breaking news now. Manchester United, who haven't made a single signing this summer yet, but how about this? Christian Eriksen has agreed in principle to join Manchester United. They are now going to finalize a 3-year contract.
Lad os runde af med et skifte den modsatte vej, i hvert fald ud af Brentford. Christian Eriksen fra Brentford til Manchester United. Et meget omtalt dansk klubskifte.
Ja, vidunderligt, at vi sidder og snakker om Christian Eriksen skifte til stadigvæk navnemæssigt en af de største klubber i verden. Det var vi jo mange, der var meget, meget bange for, ikke ville komme til at ske nogensinde igen. Så på den måde er jeg meget, meget glad for at se Christian Eriksen i Manchester United. Der, hvor jeg godt kan få min tvivl, det er, at det er jo et hold, der i den grad har underpræsteret i mange år. Altså stadigvæk lever i skyggen af Alex Ferguson, der forlader det i 2013, at de vinder det sidste mesterskab. De har jo prøvet så mange store træner, Van Gaal og Mourinho og Ole Gunnar Solskjær henter man ind som gammel United-spiller. Og intet er det for det rigtigt til at virke. Og så nu henter man så Erik ten Hag ind. De har brugt Christian Eriksen både som hængende angriber eller falsk nier, og nu som defensiv midtbanespiller, altså som de siger i England, han er ingen af delene. Så hvordan pokker kan du sende ham på de to positioner? Så lige nu er jeg meget forsigtig optimist, fordi jeg er bange for, at det også kan blive svært for Christian Eriksen, fordi det er et hold, der slet ikke har fundet sig selv, slet ikke har fundet en spillestil, slet ikke har fundet en rytme. Bliver han offret der? Jeg ved det ikke, men jeg kunne godt være bange for, at det vil få noget indflydelse på hans spilletid her i efteråret. Så det bliver et 7-tal.
Tak for det, Brian. Interessante vurderinger. Vi følger med i, hvordan de udvikler sig, de danske spillere i de klubber, vi nu har været igennem. Og vi vender tilbage til udsendelsen om et øjeblik.
Denne podcast er sponsoreret af Colgate. Colgate er engageret i at forbedre mundhygiejne. Alle fortjener en fremtid fyldt med smil. Derfor støtter og styrker Colgate Lykkeliga-smilene. Lykkeliga er et håndboldnetværk for udviklingshandicappede børn, der skaber glæde og smil for spillerne og deres familier. Colgate. Det mest solgte tandpastemærke i Danmark og resten af verden.
Velkommen tilbage til Brian og Bolden, hvor vi bliver lidt ved de danske landsholdsspillere og transfermarkedet. Jannik Vestergaard vil åbenbart blive i Leicester, og Martin Brathwaite det samme i Barcelona. Men Michael, du har jo Mads Bæk Sørensen fra Brentford. Hvad skal der ske med ham?
Ja, det er jo en af de af dem, som jo ikke starter fast. Og hvis han skal have nogen mulighed for at komme med til et VM, så skal man jo ud og spille. Så det er jo en af de, kan man sige, som et eller andet sted i proces, uden at det er sådan. Det er jo, der bliver jo arbejdet på rigtig, rigtig mange spillere, også en masse spillere, som ikke bliver til noget nødvendigvis. For det kræver jo, at der er tre parter, som ligesom bliver enige, og det er købende klub og sælgende klub, og spilleren gerne vil det.
Hvordan er det i forhold til, nu har I spillere i jeres stald, kan man sige. Hvad gør I for at følge dem? Altså følger I dem tæt, altså både dem I har, men også mindst måske med spillere I ikke har i stald endnu?
Ja, nu er det jo ikke kun mig, der er i vores firma, så vi har en masse, som ser kampe og som er ansvarlige for spillerne, men alle bliver fulgt på ugentlig basis.
Men det er meget sjovt i forhold til at vente i min egen karriere. Altså, der talte jeg jo faktisk kun med rådgiveren, når der lige var optræk til et eller andet, ikke? Og så man jo ikke hinanden og talte ikke sammen. Der kan jeg godt fornemme i dag, at spilleren bliver fulgt helt anderledes. Altså, det er jo et langt større professionelt arbejde, der bliver lagt for dagen.
Jeg tror virkelig, at mange har den der, når man arbejder i, så kun lige når transvinduerne er åbne. Men altså, det, man skal huske på, nu sidder vi og optager her, mens der er halvanden uge tilbage. Men der bliver nogle få fridage efter 1. september, men så kommer der et VM. Det vil sige, hvis vi skal nå at flytte nogle spillere videre inden der, jamen, så har vi reelt set kun 2 måneder til at få klubberne til at komme rundt på de forskellige stadioner i Europa, hvor spillerne spiller. Så der er lige pludselig travlt, hvis vi skal hive klubberne ud og se på spilleren live.
Og også fra min side, Michael Stensgaard, velkommen her i studiet. Du er jo, lad os lige få det slået fast, medstifter og partner i agentbyrået People in Sport. Og nu sidder du her som den første gæst i vores studie, lige ved siden af Brian Laudrup. Har I egentlig nogensinde spillet mod hinanden?
Ja, desværre så scorede Brian mod mig.
Ej, og hvis Michael ikke kan huske det, det var det der missil, der røg ind i nettet. Det er jo ikke den mange der gange, jeg har scoret på hovedet. Det vil jeg godt sige, men det er sket et par gange, og det var så lidt svært.
Jeg fik dog reddet nogen også. Det var en af mine bedre kampe.
Ja, nu har vi jo været inde på Champions League, og det her, det handler så godt nok om den hedengangne turnering Europa Cup for pokalvindere. Michael, du spillede for FC København, og Brian, du spillede for Chelsea. Og Michael, I havde egentlig klaret jer meget godt i den første kamp, havde I ikke?
Jo, det var, så vidt jeg husker nu, det er jo mange år siden.
Ja, vi skal tilbage på.
Vi skal lige tilbage.
Jeg kan sige så meget, som det var i november 98.
November 98, ja. Så jeg tror Chelsea scorede i sidste minut eller anden sidste minut til 1-1, så vi var tæt på. Og så tager vi 1-0 hjem, hvor den ramte Brian i hovedet.
Ja, som min far ville have sagt, altså han sagde bagefter, Brian, at man scorer jo ikke med hovedet. Altså det brugte det indvendigt, men jeg må så sige, ja, det var jo en vanvittig kamp i øvrigt. Jeg blev lige nødt til at fortælle om den, fordi på det tidspunkt var der også meget snak om, at jeg var på vej til FCK. Så det var jo en af de sværeste situationer nogensinde, men så er det måske meget godt at slutte af med en scoring og så.
Og så kom.
Ja. Og nu nævnte du selv, Brian, din far. Du havde jo ham som rådgiver.
Ja.
Findes det stadigvæk, Michael, at man har forældrene involveret?
Ja, det findes stadigvæk. Jeg ved ikke, om det er specielt en god idé, fordi jeg vil nødig sidde som rådgiver for mit barn i dag. Fordi det er blevet mere komplekst, og det er blevet mere hårdt også. Altså, der skal kæmpes lidt med klubberne også om at få den vilje igennem. Det er jo ikke fordi, at klubber er onde eller noget andet. Men klubber har bare, de har en anden dagsorden. De skal forholde til at fungere, og de skal vinde nogle fodboldkampe. Hvem det lige er, der spiller, det er de sådan set ligeglade med. Det kan godt være, at klubberne sidder og siger, at vi tænker på vores spillere, det er business. Så de skal spille med de 11, de tror kan vinde kampen. Og der kan det jo være nødvendigt at gå ind og lægge et pres, både som spiller, men også som rådgiver. Og der er det bare lidt sværere at gå ind som far, end som uvildig, fordi der skal trykkes lidt på en gang.
Også fordi der er for mange følelser med i det.
Jamen, du bliver jo følelsesstyret, altså det er som regel, hvis vi tager, hvor jeg underviste i forhandling på universitetet osv., og specialiserede mig i den del. Og altså, forhandlinger med følelser er sjældent rigtig, rigtig godt.
Ja, det er rigtigt. Nu er du inde på det. Måske kan du give os og især lytterne et indblik i, altså, hvordan begynder en spillerhandel egentlig? Hvor begynder man, og hvor slutter man?
Det er meget forskelligt, fordi i virkeligheden så er vi jo, altså, der starter vi jo lang tid før vinduet overhovedet starter. Der er vi jo i dialog med klubberne, og det er jo sådan en uskrevet regel af et eller andet, at vi begynder allerede måske at tale et år før, sige, hvad skal I til næste år? Men i hvert fald et halvt år før, der har vi jo talt med klubber, og ofte foregår det i super dialog med sælgende klub også, hvor vi ligesom siger, at nu er han for god til at være her, nu skal han væk. Så der er ligesom sådan de to muligheder at sige, at spilleren gerne vil væk selv, og klubben er. Så lige pludselig så er det altså, så er der mange scenarier, som kan egentlig spille sig ud i sådan en transfer. Altså, min telefon kan ringe om et kvarter, og så hopper jeg på et fly, og så er der ikke planlagt noget som helst. Det er fordi, de har fået solgt en, og de ved, at vi har en. Eller også har vi arbejdet mange måneder, hvor det hele er lined op.
Michael, jeg tror, det kunne være meget, meget interessant for lytterne ligesom at forstå, hvor stort det er et spillerskift eller et klubskifte er. Altså, hvordan foregår det hos jer fra nærmest budet kommer ind til handlen er i hus?
I virkeligheden så kan der gå rigtig lang tid, også til stor frustration, fordi i og med, at du er under en kontrakt, så kan vi jo ikke bare kræve, at spilleren skal væk. Vi kan lægge det ved et pres og motivere klubben, og vi kan finde alternativer til dem osv., men i sidste ende, så er det klubben, der skal sælge. Så det er klart, i den sidste uge her, så vi sidder og arbejder hver aften, sådan den sidste halvanden uge, der er jo hele tiden nogle ting, som er under udvikling. Men ellers typisk, hvis det er i starten af juli eller sådan noget, så kan klubberne jo godt forhandle 3 uger eller sådan et eller andet. Og spillerne kan jo blive enormt frustreret og sige, jeg vil væk, altså det her det er min store chance. Og klubberne sidder bare og siger, jamen, vi har god tid, og vi skal lige se, hvad der sker. Så meget af det er jo sådan noget, at du har de samme snakke med spillere og sige, men vi må lige give den tid, og så presser vi på, og så prøver vi at få klubben til at betale lidt mere. Så den proces kan godt være langstrakt og frustrerende og alt muligt andet, men det kan også gå lynhurtigt, at klubben nærmest siger, at vi er enige, så kør, og så tager man afsted nærmest dagen efter. Og der går spillere også helt i panik, når det så går for hurtigt. Jamen, jeg skal lige sige, jamen det er meget fint, men det er vilkårene. Og vi prøver også at forklare spillerne at sige, det skal altså ikke være den her branche, hvis man ikke vil kastes rundt. Og man kan godt sige nej. Men hvis man vil tage de der vinduer, der kommer, og udnytte dem til sit eget potentiale, så bliver man simpelthen nødt til det.
Og så er vi der, hvor at, kan man sige, klubben er interesseret, og spilleren vil også meget gerne forhandle. Hvad gør I så der?
I nogle tilfælde har vi sådan snydt lidt og talt med sælgende klub også og siger, at det ikke er okay, vi lige finder ud af, der er ingen grund til, at I bruger 3 uger på at forhandle, hvis vi slet ikke kan blive enige. Så der er ikke nogen sådan færdig samling for, hvordan man gør det. Men typisk har vi lige talt sammen og fået en indikation, og så færdig forhandler man. Så når man tager det over, hvis det skal gå stærkt, så er det typisk, mens spillerne er til lægetjek, så kan man være et par stykker over, hvor der er en, der så tager med spilleren og tjekker det. Og så er der en, der forhandler kontrakten færdig. Men det kan jo også være noget langstrakt noget, hvor det ikke altid lige bliver på samme dag. Og så begynder tiden at løbe, og hvornår skal man hjem, og man skal stadig holde spillerens skjul, fordi der er ikke nogen, der skal vide, at han er væk. Og det er de rigtig store handler, så bliver man jagtet af journalister, som godt vil have billeder rundt omkring i byen og sådan noget. Så det er altid interessant.
Og de her historier, man jævnligt hører om, at der bliver skrevet kontrakt 1 minut før vinduet lukker, de er rigtige?
Vi har lavet mange kontrakter 5 minutter før. Der er desværre også et par stykker, vi ikke har nået, fordi at klubben ikke har sendt papirerne afsted i tide. Og sådan. Så der sker en masse ting der til sidst. Så vi går ikke hjem på kontoret sidste aften.
Det er ikke 9-17.
Det er ikke kontoret er lukket. Nej, det gør vi ikke.
Men når man som fodboldfan følger med i transfermarkedet, så kommer rigtig meget til at handles om, at han blev handlet for den og den sum. Men hvor meget andet end penge betyder noget for en spiller og for en handel?
Jeg er ret sikker på, for mange agenter ude i Europa betyder penge det meste, og jeg tror i virkeligheden, der er mange agenter, som slet ikke fortæller spillerne om skifter, der ikke er gavnlige for pengepunkt. Men altså, vi har gjort det, at vi har 3 cirkler, vi arbejder indenfor, som skal passe sammen. Og det ene, det er økonomi, fordi vi kan ikke komme udenom, at spillere skal tjene penge. Men så er der det sportslige, som jo et eller andet sted også skal hænge sammen og være det rigtige for udviklingen. Og så er der noget, der hedder privatlivet. Altså, hvordan kan du bo der? Kan du leve der? Kan du gøre alle de her ting? Og der kan du sige, hvis de her 3 cirkler fanger ind over hinanden, og det kan være vidt forskelligt fra spiller til spiller. Der er nogen, der slet ikke tænker på penge. Der er nogen, der tænker rigtig meget på penge. Der er nogen, der har en kone, som, jamen, jeg vil kun bo det sted. Så der skal vi jo finde ud af den balance. Og der er en masse ting, som ikke kommer ud. Jo, vi har også lavet rigtig, rigtig mange handler, hvor folk siger, hvorfor skifter I ikke den person? Jamen, de er blevet skilt, har et barn, der bor i området. Vi kan ikke skifte dem væk.
Altså, nu snakker du meget om, at det er meget, forskelligt fra spiller til spiller, hvad der er det vigtigste. Vi snakker økonomi, det kan være nogle familiemæssige ting, der ligesom vægtes højst. Hvordan ændrer karrierevalgene sig så med en spillersalder?
Jamen, det ændrer sig rigtig meget, fordi lige pludselig så sidder du og kigger og siger, det har ikke været økonomi før, og lige pludselig så er det måske økonomi, fordi man også sidder og kigger på sine 2 børn og tænker, nu skal vi lige have det her til at fungere. Så der er nogle overvejelser løbende, og det er også, må vi sige, når man har været med i mange år, så ser man jo også karriere en helt sådan ung drøm, og sådan, det er så dejligt at møde sådan en 16, 17, 18-årige, som egentlig bare tror, at hele verden ligger for fødderne. Og der har vi jo en rigtig, rigtig vigtig opgave i ikke at dræbe den og mere kultivere den, så vi får nogle gode spillere ud af det, som også er glade. Men på et eller andet tidspunkt, så kan de godt se, okay, jeg kommer nok i top 10 i verden. Nu er jeg sådan set ligeglad med, hvad folk siger. Nu skal der penge på kontoen, og det har jeg også respekt for. Altså det må være spillernes eget valg, om de går efter pengene, eller om de går efter det sportslige, og der er ikke nogen, de skal stå til ansvar for, så længe deres valg er bevidst indgået på på nogle kriterier, så, som er oplyst, så de rent faktisk kan træffe en beslutning.
Altså fodboldhistorien er jo fuld af fortællinger om spøjse krav under forhandlinger. Altså jeg bliver nødt til at spørge dig, har du eksempler på episoder, hvor selv du har været helt uforberedt? At den havde du simpelthen ikke set komme?
Er spillere, der har...
Ja, det kunne det være.
Der er, jeg ved ikke, om jeg lige kan komme på en konkret, men altså, jo, der er alle verdens ting, at du kun kan køre en bil med automatgear, fordi at ellers så belaster du din lysken, og jeg ved ikke, hvad der kunne være af ting og sager. Så vi kommer ud for nogle
Jamen, den brugte jeg også.
Ja, det har du ikke nødvendigvis ud fra et økonomisk synspunkt, men bare så som de der tre cirkler, der passer sammen, sådan et billede af en idealhandel, du har været involveret i?
Jeg tror, det er vigtigt, at vi forklarer, fordi ofte så er der jo flere end et tilbud. Men der er ikke så mange, som man tror. Det er jo sådan et selv, hvis du har den største profil i Superligaen, så tænker man, der står 20 klubber klar. Altså, det er sjældent sådan der. Fordi det er jo hele tiden at finde det rette match på det der. Der er sikkert rigtig mange, der vil have, men så er det ikke råd. Så er der ingen grund til at gå ind i dialogen. Så jeg vil sige, det er bare svært. Det er først, når du står i det, at du tænker, at du får respekt for den der. Og sige, nu flytter du, nu kommer du på hotel, og så spiller du nærmest i weekenden. Ikke? At du aner ikke, hvad de hedder, dine holdkammerater. Du kommer ind, du kender ikke kulturen, du kender ikke livet udenomkring. Du tænker, hvordan fanden kommer jeg hjem fra kamp egentlig? Altså, der er ikke planlagt noget som helst. Altså, hvis du skifter job i det danske erhvervsliv, så får du 6 måneders forberedelse på, at børnene skal ind i en rigtig skole osv. Så hele det der går der jo rigtig, rigtig meget tid på. Så vores, altså, vi har jo en koordinator ansat kun til at sidde og tage sig alle de her ting også bagefter med flytninger og alt sådan noget. For der står jo lige pludselig et hus. Hvordan får vi pakket ned? Så der er mange praktiske ting bagved, som kan være med til at understøtte sådan lidt det perfekte skift.
Når man følger transfermarkedet sådan og gjort det i mange år, så ved vi alle sammen godt, når der pludselig en dag springer en bombe ude på markedet, der sætter en eller anden dominoeffekt i gang. Med din erfaring, og du kiggede ud hele det europæiske marked, falder der sådan en bombe over Europa i år?
Det gør der altid, ikke? Ja. Altså, det er jo ligegyldigt, men det er jo det der, og vi er jo godt klar, når det sker. En gang imellem, så er vi involveret, ikke? Hvor at vi kan da godt åbne lidt for Jonas Wind, for eksempel i januars transfervindue.
Muligheden for at komme til Bundesligaen og spille i en af de stærkeste ligaer i verden, det følte jeg at være godt for min udvikling, så derfor der var Wolfsburg en mulighed, jeg ikke kunne sige nej til det, og det er så grunden til, at jeg sidder her i dag.
Der havde vi jo talt med tyskerne, at de var nok klar her til sommer. Lige pludselig så skal Burnley sælge en angriber til Newcastle, og så tager vi Burnley gerne have Wolfsburgs angriber, og lige pludselig så er der en plads ledig. Det opstår jo, men det er jo ikke derfor så er det jo lang tid, at vi har tal om, hvis der sker en mulighed. Så derfor så kan det engang være lidt svært at forudse. Vi er stadig små i Danmark. Så medmindre du har spillere på top 20 i verden, så må vi andre sidde og vente på, at handlerne sker. Så det er jo hele tiden en afvejning, at sportsdirektørerne sidder med og siger, hvad kan vi få ind i stedet for? Og er vi svækket, eller er vi styrket, når vi kommer ud af det?
Og lad os så her runde af, Michael, den her afdeling med at sige, gå lidt ind i din egen butik. Har du ikke lige til lytterne af Brian og Bolden en rigtig dejlig overraskelse af en nyhed her til sidst?
Nej, jeg plejer virkelig at være kedelig med sådan noget der. Så jeg taler altid. Er det ikke? Jeg taler altid rundt om sådan generaliteter, men kommer sjældent ind på enkelte.
Det havde vi nok heller ikke regnet med. Men i hvert fald tak, fordi du kom og gav os en indsigt i dit arbejde, Michael Stenskov.
Selv tak.
Ja, Brian, så har vi hørt lidt om, hvordan det foregår på nutidens transfermarked. Lad os kigge lidt tilbage på din tid og tage udgangspunkt i 1992. Det var jo et gyldent år. Du havde haft en knæskade i Bayern München, kom tilbage i februar og kommer til EM og vinder, Gud hjælp med hele turneringen med Danmark. Hvordan så din karrierevej ud derfra?
Jamen derfra, der sker jo meget undervejs til EM faktisk, fordi jeg tror, at da vi når i semifinalen, inden vi møder Holland, der begynder der telefoner at ringe lidt. Man havde jo allerede kan man sige, mobiler dengang. De var ikke så gode som i dag. Så det er klart, jeg begyndte jo at erfare, at der var flere klubber, der var interesserede. Og det var jo egentlig især to klubber, der var meget interesserede. Det var Paris Saint-Germain på det tidspunkt, og så Fiorentina. Og så sker der det, at jeg ligesom siger, okay, altså jeg kan ikke lige koncentrere mig om det her lige nu. Jeg kunne bare fornemme, at det var måske også i Bayern Münchens interesse på det tidspunkt at lave en handel. Jeg tror, de har nok tænkt, ja, han har været skadet, og nu kan vi sælge ham til Italien. Italien var jo stedet på det tidspunkt. Altså, der var jo ikke noget, der hed England, og altså, Frankrig var der var et par gode klubber. Så jeg tænkte, jamen nu vinder vi lige det EM, og så må vi tage den bagefter. Og så sker der så det, at jeg er kommet hjem til Danmark og har lige festet en 3-4 dage i træk. Så kunne vi heller ikke feste mere. Og så kan jeg huske, at jeg bliver ringet op af Bayern München, der sidder i bestyrelseslokalet. Og jeg tror, det er det mest berømte bestyrelseslokale nogensinde, fordi der sad Karl-Heinz Rummenigge, der sad Uli Hoeneß, der sad Franz Beckenbauer. Og så fik jeg nærmest hver en i røret, der sagde, jamen Brian, vi har besluttet os for, at vi vil have, at du bliver. Og det var jo slet ikke den melding, jeg havde fået. Så jeg blev lige lidt overrasket, lidt chokeret over den melding. Men jeg havde det også sådan på det tidspunkt. Jeg havde været et par år i Bayern München, og det havde været sådan lidt turbulent det andet år. Jupp Heynckes bliver fyret. Vi fik Erik Ribbæk ind som træner. Det gik ikke specielt godt. Vi var sluttet som nummer 10 i Bundesligaen, hvilket var jo uhørt ringe. Og året før var vi jo nået i semifinalen af Europa-Koppen og blevet nummer 2. Så det var jo en mærkelig tur i Manesien med Bayern München. Så jeg besluttede mig egentlig for at tage afsted alligevel og sige, at det var det. Så blev Fiorentina jo en ganske lang historie kort, er at vi jo ligger nummer 2 halvvejs igennem sæsonen, så det vil sige, jeg tror vi spiller 3. januar mod Atalanta, og vi ligger som sagt nummer 2 efter Milan, og så taber vi den kamp 1-0, og ryger så ned på 4. pladsen, og lige efter kampen, der kommer præsidenten ind og fyrer træneren på stedet. Og fra det øjeblik, der var det en lang derute, og så ender vi altså med at ryge ud af Serie A.
Fiorentina vinder 6-2, men jublen forstummer. En begivenhed på et andet stadion skaber næsten en larmende tavshed i Firenze. I Rom fører Roma 1-0 over Udinese, men kort før tid slipper Desidera i fri og udligner til 1-1 og giver Udinese en ekstra chance i en nedrykningskamp mod Brescia. Fiorentina i Serie B for første gang i 54 år. Effenberg knæler, og i baggrunden sidder Brian Laudrup. Det er symbolik nedtur.
Det var jo en skændsel, og jeg forstår stadigvæk i den dag i dag, at et så godt hold kunne ryge ud, men en gang imellem, så er der nogle kræfter i spil. Forventningspresset var nok for stort, og vi var ikke vant til, mange af os jo, at spille imod nedrykning. Det er altså en helt anden mentalitet, der skal til. Så jeg tager hjem, og vi er jo desværre røget i CB, og så bliver jeg ringet op et par dage efter, og bliver bedt om at møde op nede i Firenze igen. Og jeg tænker, jamen nu skal vi snakke fremtid selvfølgelig. Man måtte ikke spille 3 udlændinge i Serie B. Der måtte kun være 2.
Og hvem var de andre?
Ja, det var så Gabriel Batistuta, meget kendt argentinsk angriber. En legendarisk angriber. Og så Stefan Effenberg, jeg havde spillet med også i Bayern München. Så der var en, der skulle forlade i hvert fald skuden. Og så vi sidder nede og mødes på det her lille luksushotel i Firenze. Lige så grim nedrykningen af hvad, lige så smukke omgivelser sad vi i og kiggede over det toskanske landskab. Og så kan jeg huske, at min far var taget med derned, og vi sidder og taler med bestyrelsen. Og så siger de, at vi har besluttet, at du skal videre, og vi vil gerne leje dig ud i en sæson. Nå, siger jeg så, hvad har I tænkt på? Ja, men det var en fantastisk klub, sagde de. Så sagde jeg, jamen altså, jeg vil jo helst væk fra Italien. Nej, men det, jeg skulle blive i Italien. Nå, siger jeg så, hvad snakker vi om? Jamen Milan. Og Milan var på det tidspunkt selvfølgelig for rigtig mange fodboldspillere en drømmested at komme hen. Men jeg så det jo sådan, at 6 udlændinge til kun 2 pladser inde på banen, så måtte man jo godt skifte ud, men du måtte kun sidde 3 på bænken dengang, så pludselig var jeg jo en del af en overflod af udlændinge. Så kunne jeg jo godt se, at det blev ikke det nemmeste. Og især ikke, når du bliver lejet som spiller, så bliver du jo ikke anset på nær samme vigtige måde, som hvis du har kostet 100 millioner. Det siger sig selv. Så jeg trak lige, min far og jeg, vi trak os lige ind i et lokale, og så siger jeg, altså, jeg har ikke lyst til at blive, som min far siger, jamen, du har ikke noget S op i ærmet, du har ingen joker på hånden, hvad vil du gøre? Og jeg kunne godt se, at de også nærmest havde troet med, at jeg bare kunne sidde på tribunen i 2 år, og det ville jo ikke gøre noget godt for nogen. Så vi kommer ind igen og mødes med bestyrelsen og siger som okay, så må jeg jo tage og tage en snak med Milan. Men hvad gør vi herfra, siger jeg så. Og lige det øjeblik, der tager en af bestyrelsesmedlemmer fra Fiorentina, tager en mobiltelefon, ringer op, og i det næste øjeblik, der kommer Galliani, som er Berlusconis højre hånd, som man har set før, sådan en skaldet mand, meget italiensk udseende, meget karismatisk, kommer så ned ad trappen, og det vil sige, at han har siddet ovenpå og ventet på, at den her beslutning skulle træffes. Så jeg følte mig fuldstændig overrumplet. Jeg følte mig simpelthen som et stykke kvæg der, men jeg havde jo ingenting, jeg kunne gøre ved det. Og så kan jeg huske, at Galliani kommer hen og niver mig i kender og siger, ciao bello, du ved. Og det næste, der giver han mig så en mobiltelefon, siger han, du skal lige tale med præsidenten. Og det var så Berlusconi, jeg fik i røret, hvor han så fortalte om, hvor fantastisk Milano var. Jeg kom til at spille for verdens bedste klub, og han glædede sig usigeligt til at bede mig velkommen. Så nogle gange, nu har vi siddet og hørt, hvordan Michael Stensgaard fortalte, hvordan nogle handler kan være. Andre gange, der bliver det nærmest gjort for dig, og du har ikke ret meget at byde ind med. Og det var sådan, den aftale med AC Milan kom i stand.
Det her er jo første udgave af Brian og Bolden, og i de efterfølgende udsendelser, der vil vi slutte af med lytternes spørgsmål. Det har vi ikke i dag, så det bliver mig, der slutter af med et spørgsmål. Da din karriere var slut, kom du hjem, og så begyndte du at spille fodbold og sådan lidt hygge serieniveau. Hvor var det henne?
Jamen, jeg spillede faktisk op i Hørsholm i HUI, og det var egentlig meningen, at jeg bare skulle træne lidt med for at holde sådan lidt form. Jeg var ikke så gammel på det tidspunkt. Jeg var jo kun nærmest lige 31-32 år. Og så kan jeg huske, at træneren blev ved med at hive fat på mig og sige, skal du spille i weekenden? Så sagde jeg, ej, jeg skal bare træne. Og så til sidst kunne jeg jo godt se, ah, altså det er jo sådan lidt med de der gamle cirkusheste, de vil gerne ind i Manation igen, ikke? Så jeg tænkte, okay, så tager jeg sgu lige en kamp for dem. Og det var, synes jeg, var faktisk ret hyggeligt, nogle hyggelige gutter. Og så tænkte jeg, ved du hvad, nu bliver jeg her, så længe jeg kan spille, så kan jeg hjælpe det at holde lidt op i rækkerne, hvis det kunne lade sig gøre. Og jeg tror, vi nåede op i Danmarksserien, og så stoppede jeg så der.
Kan du huske nogle særlige talenter, måske målmandstalenter fra den gang i den klub?
Nu rammer du mig lidt.
Ja,
der.
Men det er fordi, han sidder faktisk herude af vores producer, Jonas Skrøder Andreasen. Han var målmandstalent i Hørsholm dengang.
Jeg tænkte nok, jeg havde set ham før. Ej, det er fandme sjovt.
den gemte vi bare lige sådan.
Ej,
surprise.
Ej, det er strengt, det der.
Det var så den første udgave af Brian og Bolden. Næste udgave kommer om en måneds tid, den 20. september. I dagens udsendelse har vi brugt klip fra DR, Viaplay, Sky Sports, BBC og fra Kasper Schmeichels Instagram-profil.
Denne podcast er sponsoreret af Colgate. Vores smil er vores styrke. Det er en simpel gestus, men den har evnen til at ændre vores liv og livet for dem omkring os. I de sværeste øjeblikke skal vi huske på, hvad der virkelig er vigtigt, og hvad der motiverer os, og i sidste ende vil vi altid have vores smil. Colgate, det mest solgte tandpastemærke i Danmark og resten af verden.